глава 12. Господ му рече на Мојсеја, кажи им на Израелците, кога некоја жена ќе забремени и ќе роди машко дете, нека биде нечиста 7 денови, како што е нечиста во времето на својот месечен ред. На 8-миот ден, детето нека биде обрезано, а таа нека остане уште 33 дни, за да се очисти од својата крв, не смее да се допира ништо свето, ниту да доаѓа во светилиштето, додека не се исполни времето на низиното очистување. Ако роди женско, нека е нечиста 2 седмици, како за време на својот месечен ред, и нека остане уште 66 денови, за да се очисти од својата крв. Кога ќе се исполни времето на незиното чистење, било за синче, било за керкичка, нека му донесе на свештеникот при влезот на шаторот на средбата едногодишно јагне за паленица и едно гулопче или грлица за жртва за грев. Тој нека го принесе тоа пред Господа и нека ја очисти, и таа ќе биде чиста од течењето на својата крв. Тоа е закон за жена, кога ќе роди било машко, било женско чедо. Ако не е во состојба да принесе јагне, тогаш нека земе 2 грлици или 2 гулапчиња, едното за паленица, а другото за жртва за грев, па свештеникот ќе направи да ѝ се покрие гревот и таа ќе биде чиста.